тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыңызның кыйммәте бар.
Классик музыка. Данлык музыкант. Өчмәс әсәр. Сәнәй саңыздығы данлық шәқсіләнің муапықет юрі. Данлық әсәрләр кәйнігі юшырынған екайы. Өчмәс күйлеріміз сіз үшін. Яхшы музыканы интайны яхшы көремен. Шунаклар бу мухаббатны ифадалап чыгыш үчүн мен өзүмнүң музыка ятыда үзлексиз тирчалык көрүстүмөн. Россиялык дүйнөгө таңлык аял нахчы Полина Гагаринанын айткан сөзү. Аңлаватканыңар өчмөс күйлөр программасы. Достлар, яхшымызлы. Шу тапты зоранлады болу атқын Емеркізі Халық Радио Станцысының үш мәсквейлі программысы. Мән Айшем Гүлнайып. Чекеман 9-й бірінші айның 11-й күні әмі кішіләнің дейқтіні Хунан Телевизия Станц ойыштырған Нақш музик мұсабық характерлік телевизия программысы, яны 2019 Нақшчи намлық программыға текелді. Программыға нұрғын ұқтыдарлық нақшыла қатнашқан. Оланың бір-бірдің екімліқ болған нақшылары көрірмәләні өзі толық мәлі ақылы ағын. Бұланың ішіде 6 жашлық бір қыз кішіләді чонқұр тәсір қалдырған. Бұл қыз ирақтың төртіміз кәген болып, тамашбила бұл нақшы қызының екімліқ ауазына аңлап, қатты қайран қайлышқан. Қызының екімлық ауазы әміне толық мәлі ақылы ағын. Қыз ұзын қары көйіне кейіп сәхні жырағыларға әгешіп сәхніді пайда болуды. Қыз деген ақшысыны бойшылымыздылла, Тамаш Беланың әмізі тем тасық көмеді, шынақлан қызының күзіл жырайыдың әйран болышуды. Қыз ағзына әйтіп нақшын шынақ бойшылышы білін, нәхмейдендегі әмі кішілі қызының екімлық ауазыдың мәсіп болышқан. Қызының нақш әйтіш мұхареті дәрбәқі ентайын йоқыр еді. Пишкан шунақлай күшлік ауазы кішігі хозыр ата қылатты. Қыз бірдемділа сәхніні пүтілі контрол қылып алды. Тамашбилла оның еқімліқ ауазыға әгешіп, алқыш яңыртышқы башлады. Хәтта бәз Тамашбилла хая жалынып, орылырдың тұрышып кетті. Керчі, қыз етқан бұл нақша елгері көп қейттен башқы нақшыла тәрбідін әйтілған босымы, әмі қыз бұл нақшыны вайығы еткізіп етқан. Қыз білін таң бұл мұсабғы қатнашқан Леухан бұл нақшы қызны, нақшы әйтіш мұхареті нағайт еқір болып қалмастың, ене, яш өхияти күші орғып тұрды кен. Оның музейкелері халықаралық өлчемлік моды ұсылып деді. Онаның башқа чүйі болса ене бей басталда, бұл қызға толық нұмыр бәді. Мәйлі ясын жәттін болсын, яки нақшылан ихпадлаш күші жәттін болсын, әмі тәрәптің ұл бұхалық жыланың әң яқшы бағасығы ерішті. Учинфон болса оның нәхмейдан кен ақшысыдың, шынақла нәхмейдан контроллықыдың қатты қайран қалды. Қысқысы, нақшы ауазы хаяти күшкі толған бұл нақшы қыз, 2019 нақшы программысыда нұрғын кішіләнің шынақла сансыз музыка мәстанларының қайлықыға вән яқшы көрішіген айыл болды. Бұ жәренде о нұрғын зияретлерін құпыл қылған болып зияретті, еліміз музыка мәстанларының қолышының оныңға зор күш ата қылғалықыны айтқан. Сөймик дослар сөйлеп бу жайга келгенде балким бу нақчы кызның зады ким икенлигиге интайын кызыгып аткан болушуңлар мүмкин. У босуму дәл биздин бүгүнкү программабыздын баш персонажы, яны 2019 нақчы программасында эң акыркы баскычта 7 күчлүк маһирнин бири болган Россиялык Дәүләт көһрө дәрежелик таңлык аял нақчы Полина Гагарина. Полина Гагарина Россиялык таңлык нақчы болып да калмай яна тонулган композитор, шунакла актёр ва модел. 2015 жылы Россия музыка мусабыкасында у 2-чилекке эришкен. Шуның менен бирге 2018 жылы Россияда өткөзүлгөн футбол оюнунун талашыш мусабыкасынын баш тийми нақчысын айткан. Бу жыл у мамлекетибизге келип 2019 нақчы номлук программага катнашып, өзүнүн якымдык авазы менен дөлтүмүздөгү мастанларга якымдык нақчыларын тагдим эткен. Полина Гагарина 2019 нақчы номлык программа катнашып тунжы сахнага чыкканда Каккук номлык найт юкуру болгон оролаш маартын талап кылган нақчыны орундап, бу якындык нақша аркылык биринчи баскычлык мусабыкада чемпиондукка эришкен. Нургун кишилер унуга билет ташлап, уни бүтүн күчү менен коллогачка торда у дөлтүмүздөгү өзүнө коллогон мастанларга көптөн көп рахметин айткан. 2-чи нөбөтлүк мусабыкада у Россия тили менен француз тилин бирлештирип Яны бір нақшын ейтуду. Шынақла бағалы ұчыланың нұхайт юқыр бағасығы егі болуду. О, алдын кейшке басқышлық мұсабықыда оқшашла юқыры нәтижелі білін кішіланың әң юқыры бағасығына ил болуду. Полина Гагарина оның шынақ әмәлі күчі күшілік болған бір нақшычы. Әлбәтте, оның бүгінгіде кәсіби сахада пұқты асасқа егі болуши, оның дәстәпкі мәзгелләдік тәрбиеленіші білін бейвасты мұнасуәтлік. Шынақ. Бір адам үшін өзі қызықтыған ішіне дауамлаштырып қылалышы толымы мұхим. Шынақлашу қызықшы бойынша системінің тәрбиені қобыл қылып елгерлешімі оқшашыла интайын мұхим. Полина Гагарина нақшы музыкаға қызықпылы тоқтап қалмастын, бәлкі найды бұрыла өз қызықшыны әрекетіде ипадылап, бұл кесіпіне тірішіп өгініп бүгінгідек найды оқыры сәвиелік нақшы болып етішіп чыққан. Сөймик дослар, унакта Полина Гагаринанын кесипи хаят экайлери сада кандакту. У кандак кылып азыркыдек сәвиеге эги болгондо. У эмне себептен кесипи сахага кадам койгондо? Бу сахага кадам койгондон кийин у зади кандак ишлерге туш келгендо? Биз программабыздын эмдиги демлеринде мына мушу суроолорго тапсилий жооп издейбиз. Эгер бу туурсу кимизмула кызыксаңлар, диктанга давамлык Маркезий халык радио станциясынын үчмес күйлөр программасы болсун. Полина Гагарина 1987 жылы 3 айнын 27 күнү Россиянын Москва шаарында туулган. Унун апсы балет усулчусу болуп, дадысы болсо аттий бир доктор эди. Ата-анасы оныңға ентайын амырақ еді. Оны текімі яқшы тәрбиеніш бұрыстығы еге қылыш үчін ола бүтін күчі білін тәрішқан. Полина Гагарина мұның үшіндақ ата-анасын мұхаббеті шынақлай көйініші астыда бара-бара чоң бұлышқы башлаған. Полина Гагаринаның 4 яшқы кірген елі еді. Оның апсы Грессия театрханысыға тәкіліп қылынуды. Шынғылан бір айлы кішілері Росиядың Грессияге көчіп келуді. Апсының тәсірі білен құйық нақшы музейкі мұйтыды өз бетілген Полина Гагаринаның қалбіда пара-пара нақшы музейка елді стар шықы башылыған. Шынақламаның мұшынақ Росия вәк Грессияды өз бетілгенлігі үчін шықы қыл мұйт оның да зор тәсір көрсеткен. Грессиядың ибарат бұл сырлық шәһәр оның нақшы музейкіғы болған қаршыда найды зор тәсір пайда қылған. Манымыш тарихыда Полина Гагарина гүзел балалық хаятыны өткізіп, бұл мәзгелді дәсілепкі қадамда әрхіл музеки білімлеріні о өгінішке башылаған. Әпсізге құшалық ұзынға давамлашмаған. Яни 1993 елі Полина Гагаринаның дадысы юрек кесілі білін бұл дүниядың мәңгігі айрылуды. Әйні жағда Полина Гагарина 6 яшты болып, маны бұл жағда бұл көдек вә кечі қызының юреке тұншы қейтім қаттық ағырған. Шу тарихыда ардын ұзын өтмей, о Грессиядегі бір башлангыш мектепнің біріншілігі оқышқы кірді. Әр қидымлық язлық тәтілді о Росияге беріп, мұмысын оқылап келәтті. Мұмысы Полина Гагаринаның Росияда өзі білен білі тұрып тәрбия ілішіні әйні уақытта толым үміт қылған. Әмі оның апысының қызметі Грессияды болғанлықтың бұнда қылышқа шара ихтияр бермеген. Яны келіп тады мехірден айырылған Полина Гагаринаның апы мехірден мұ мәхрүм болышын қаламайды. Әмі Полина Гагаринаның яныла Росияды оқыш арсызы болғалығы үшін апсы оның райығы беріп, оны Росияға апырып қойды. 8 яшлық Полина Гагарина апсыдың айрылып Росияға беріп, мұмысы білен білі тұрышқы башылған болып, әйні жағда мұмысы оны музеки мәктіпіге еліп барған болып, бұл уақытта бұл кечік қыз мәктіпнің имтиханыда сізні мәңгі сөймен намлық нақшыны нағайт оқыр махарат білен етіп, әм оқытқышыланы хайран қалдырып, мәктіпке қобыл қылынған. Шу тарихыда ұзын өтмей Полина Гагаринаның апысының қызмет тоқтамы ақырлышып о Росия қайтып келіп, Полина Гагарина апысы білен білі тұрмыш кечірішке башылайды. Бұл күлі оның хаятыдегі әң бақытлік күлі еді. О, өз яқшы көрдіған музей кәсіпті системлық білім ілуатқан бұл жағлада апысы му оның ғамырақ болып оныңға тоқтымай ілхан беретті. Шу тарихыда о музей кәсіпіден найды тез ілгерлеп, таңтушылары қарғанда тегімі еқұры болған сәвияны намайын қылышқы башылаған. Шу тарихыда ардын ені көп өтмей, о музей мәктіпіні тамамлайды. Шынан білен 14 яшлық Полина Гагарина дөләтлік музей мәктіпіде оқышқы башылаған. Бұ жайда о моду музейка шынақла джаз музей кәсіпіде оқыған. Әсілділі асасы яқшы болған Полина Гагарина бұ жайдымы өз ықтыдарыны тоқтымастын намайын қылған. О, әрхіл ұсылыптегі нақшы музейкіланы байығы еткізіп ет алайды. Оның ауазының күчі ентайын күшілік еді. Шынақлан нақшы мәзмұныға асасын мол хисият берешке му, о ентайын махер еді. Толған күшілік еқімлық ауаз башқыладың найды асылып әр қылынып тұратты. Бұныңға Полина Гагаринаның әр бір сөзіне толық вә толдырып еліші, әр бір жүмліге мұл хисият беріші қошылып, оның нақшыларыны нағайды зоры болған сихре күчке еге қылған. Ұзын өтмей, Полина Гагарина мектепнің ішкенчелігі чыққан. Шуэлі муаллими оны нақш етіш мұсабықсыға қатныш тәклипіні бәрген. Полина Гагарина тызымлатмақшы болған мұсабықларының әмізі Росиядегі таңлық болған нақшы етіш мұсабықлары болып, мұалымы оның мұсабықыда чоқым яқшы нәтижеге еріші дағылықаға толық ішін әтті. Шынудың кейінгі бір мәзгілді о мұсабық таярлықыны башылаған. 2003 елі Полина Гагарина музейк программысы чолпалар зауды намлық программа қатнашқан. Әйні жағда о етекші ұстазланың етекліші білін бір қанчы таңлық нақшыларының таңлық надыр болған нақшыларына айтқан. Ұйытқан нақшыланың әмісіні ентайын еқұры сәвияді орындығалығы үшін Тамаш Беланың әмісі оныға әң қызғын алқышланы яңыратқан. Шына қылып, ұ әң ақырыда бұл мұсабықының чемпионыға айлынуды. Полина Гагаринаның мұсабықтығы ихбадысы нұрғын кішіләнің дейқытыны қозғаған. Бір қанчы чоң пиласын кішіркеті оны іздеп келіп, оның білін әмкарлышыш ойы барлықыны айтқан. Әмі ұланың әмісіне рәт қылған еді. Нұрғын кішілі оның немі үшін маны мұшынақ яқшы пұрсеттін уаз кеші дығалықаға толымы хайран қайлышқан. Әтті бәзілі оны әқмәқ мүді ешкен. Әмі Полина Гагарина бұлаға қалчып сән қылмайды. Гагарина үшін еліп етқанда хақиқи пұрсат тихі толық пішпетілмеген. Бардамны құшалықны дапла пиласын кішіркті білін тоқтам түссі, өзінің оқышығы тәзір етіп келеші, әлбәттен торғалы кәп еді. Азыр оның әң чоң іші оқыш еді. Оқышны уайығы еткізіп, етерлік болған сәвие еткенділа, андын кәсбей қадамны алысымы қылч кечкіп қалмайды. Шуңа о тадылық білін пиласын кішіркетлерін рәт қылып, өзінің оқышны давамлаштырған. Шу дарегіда давам қылған кейін кешкел ішчеда о мәктепі қайтып келіп, системілық белім тәрбиясына қобыл қылған. Мәйлі қайыз кесіпті болсын кезбейджеті тәрбия еліш тәрваға интайн мұхим. Полина Гагарина бұны бәш қолдек білетті. Шуңа о барлық ішланы ташлап, кезбейджеті тәрбия елішқа башлаған. Шуна қылып арадын ішкел өтті. О мәктептегі оқышны давамлаштырып, нақш езішіні, шунақлан музыки ішлешіні өйгенген. Полина Гагарина өзінің тұңғыш қадамдық ижады етіні мұхаббат үшін язған. Чүнкі әйні уақытта Полина Гагаринаның бір егітке көңілі түшіп қалады. Бірақ бұл егіт Полина Гагаринаны анча яқшы көрмейді. Шының білен ол мұхаббаттегі бұл хиссиятыны ипатлаш үшін тұңғыш қадам қолыға қалам еліп өзінің музыка ижады етіні башлаған.
Каменный цветок у каменной стены. Страха нет, разлуки вопреки. Оживлю цветок потерянной любви. Заболели чувства, мечтой.
Шу тарихыда музыкчатта таярлықи толық ва пухты асас білін пішіп етілген Полина Гагарина 2005-й лі пиласын шіркеті білін тоқтам имзалайды. Бұныңғы олапла ойына бір халық аралық нақшы етіш мұсабықсыға қатнашуды. Мұсабықыда ойың иқым намлық нақшыны етіп, ақырыда үшіншілікке еге болуды. Мұсабықыда ойына әлей нақшысыным етқан болып, бұл нақша кішіләнің нұхайды зор алқышығы ерішкен. Нақша ұзын өтмей, моды нақш қатардың орын алған. Шынақа радио ва теле ұзырлада ентайн тез сүрет білін қойлышқы байшылыған. Тәрбәқі нәтчі мұңлыған нақш махерлері ішчеден өзіп чықып, алдыңғы үшінің ішіге кіріш ентайн қиын. Әмі Полина Гагаринаның өзі қойған тәліпі, нағайт еқір боғашқа о өзінің мұсабықыда әң яқшы алтын жарай құлдыралмағалықыдың толымы өмісізленген. Бұл жағда оның әтрапыды келі, чин үйрекеден шықырып оныңға тәсәлі берішкен. Шынақла оның нұхайт қалтыз екенлігіні қайты-қайты етішкен. О ерішкен үшінші нәтижінің әргіз мұ о ойлығандек ондақ төвен нәтиж әмәсілігіні, шуңа чоқым өзіге тегімі шыныш кереклігіні етқан. Манымыш тарихыда Полина Гагарина өзіге енімі еқұры болған тәләпні қойып, давамлық бойш жүгіріп өгінішіні таллайды. Шынақла бір елдің кейін о Москвасына театр мәктебіге қобыл қылынады. Мәктеп оныңға тейғымы яқшы пұрсат вә өгініш мойды артып бәрген. Полина Гагарина бұ жайда барлық дейқітіні еғіп, яны бір қитымлық чонқыр үздініш сәпіріге атланған. Күллер әні шу тарихты өтішке башылап Полина Гагарина өзінің бұ өгініш сәпірді өздірішчілікі білін нұрғын мұл хосулағы егі болған еді. О Москвада өзінің тұңғыш қадамдық нақш кешілігін өткізді. Кешілікке әйні уақытта нұрғын нақш мәстанлар қатнашқан. Кішілерінің әмісі бұл гүзел вә еқымлық авазлық нақшы қызға толымы амырақ боп келешқан. Полина Гагарина бұныңлық білерла өзінің кәсбей қадымыны әсіла астылтып қоймаған. O kechini kechiga o'lab, yangi naqsh ijodiyatiga atlangan. Uning bu qitimliq ijodiyat ishi mu intayin japonliq bo'lgan. O kunduzlari o'zining boshqa ishlarini qilishdan boshqa yana kasbiy faoliyatlarga qatnashsa, kechlari naqsh ijodiyati bilan shug'ullanardi. 2007 yili 7 ayning 12-chi kuni Polina Gagarinaning tunchi shaxsiy plastinkasi, ya'ni Bulutlardan so'rag'i nomli plastinka bu dunyoga ko'z ochdi. Buning o'lapla keyingi yili uning kasbiy hayoti yana bir qitim guldastalarga to'ldi. Ya'ni uning Cholpala zavodi 2 nomli programmada do'sti bilan birlikda ijod qilib bungili tamomlagan naqshisi nihoyatda zo'r olqishga erishgan. Kim nemi uchun namliq bu naqsha Night Tesla moda naqshalar qatoridan o'rin olgan. Shunaqa televiziya stansiyasi tarafidan yillik eng munavvar naqsh mukofotiga il bo'lgan. Mana mush tariqida uning kasbiy hayoti guldastalar bilan to'lib, Polina Gagarina Rossiyadagi cho'ng kichik hamma kishi qizg'in qarshi oladigan naqsh cho'lpini qatoridan o'rin olgan. Shundan keyingi 2 yil ichida uning kasbiy hayoti nihoyat aldirash o'tdi. U har xil naqsh etish faoliyatlariga qatnashib turdi. Kishlarning hammasi bu go'zal naqshchi qiz uchun to'xtamay olqish yangratdi. Polina Gagarinaning kasbiy hayoti mana bu shundoq zo'r xushalliq turgan kunlarda uning xushalligiga yana bir xushalliq qo'shilgan. Ya'ni u o'zi yoqtirgan bir yigitga uchirgan. Yigit Rossiyadagi taniqli aktyor bo'lib, uzun o'tmay ikkisi muhabbat bog'lagan. Shunaqa 2007 yili to'y marosimi o'tkazib, baxtli bir oila qurgan. Mastonlarning hammasi ularning baxtli bo'lishini chin ko'ngildan umid qilishgan. Kishlarning hammasi birdek holda bu ikkalaning oila qurishini xuddi oltin uzukka yoqut ko'z qo'shgandek eng tan yaxshi ish bo'pti deyishgan. To'ydan keyin Polina Gagarina bir mazgil aram oladi. To'ydan keyin u yo'ldoshi bilan birga har qaysi yerlarga berib sayohat qilgan. Shunaqa uzoq o'tmay umaqina bir o'g'il tuqqan. Balaning holidan xabar olgan bo'lganligi uchun u kasbiy ishlarni qilishga ishina olmay qolgan. Shuna qilib u 3 yilga yaqin oilasini deb kasbiy ishlarini ancha ko'p davomlashtira olmagan. Chunki u har vaqt oilani hammadan ustun ko'radi. 3 yildan keyin, ya'ni 2010 yili u kasbiy sohaga qaytadan qaytib keladi. Uning kasbiy sohaga qaytib kelganligi ayni vaqtda nurg'un kishilarni xushalliqqa ega qilgan. Ammo bu qitim u yana ba'zi ko'ngilsiz xabarlarni mutam ilib kelgan. Ya'ni shu yili u yo'ldoshi bilan ajrashib ketdi. Jada Polina Gagarina bütün ko'ngilsizlikni kuch-qudratga aylantirib, Night Tesla o'zining 2-chi naqsh plastinkasi, ya'ni menga munosabatli nomli plastinkasini tarqatgan. Bu chaqla uning uchun milliy musiqa ishlash jarayoni bo'lsin yoki shaxsiy turmush uchun bo'lsin, yangicha bir boshlanish edi. U plastinka orqali o'z hikoyalarini anglovchilarga so'zlab berdi. Bu plastinkadagi naqshlarning musiqalari yoki naqshlarning tekstlari bo'lsin, hammasi real turmushga intayin yaqin bo'lib, bularning hammasi Polina Gagarinaning shaxsiy turmushidan kelgan. Shundoq, u ko'nglidagi hamma ko'ngilsizligiga musiqa orqali tasalli izlaydi. Musiqa uning eng yaqin do'sti, shunaqla sirdoshi va hamrohi edi. Shu tariqada uzun o'tmay Polina Gagarinaning plastink shirkati bilan bo'lgan hamkorlik vaqti to'shib qolgan. Ammo u hamkorlik vaqtini uzartishni xohlamagan. Aksincha, u musiqa maktabidagi o'qishni davomlashtirib, maktabni texmi a'lo natija bilan tamomlagan. Shu tariqada 2011 yili Polina Gagarina Ukrainada o'tkazilgan naqsh etish musobaqasiga qatnashib, yana bir qitim butun kishilarni hayron qoldirgan. Yiqimliq naqshlari bilan kishilarda u chuqur ta'sir qoldirgan. Kenkili u yana bir qancha mukofot turiga ko'rsatilgan. Mana mush tariqida Polina Gagarinaning nurg'un nadir naqshlari anglovchilarga yetib boradi. Anglovchilar bo'lsa uning har bir naqshisidan huzur va xushallik topadi. Uning mana bu nadir naqshlari orqa-orqadan nurg'un mukofot va shon-sharaflarga nail bo'ladi.
на сердце камень. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая нить. Не перекусить это...
Шу тарихыда 2014 жылы Полина Гагарина яны бір қитым бақыт қойныды әлейлініп, о, өзі яқшы көрген, шынақла оныму, ең тайын яқшы көрудіған бір егет білін той қылып, бақытлік айлысыны құрған. Шынақла 3 жылдын кен, чырайлы қыздың бірні тұққан. Полина Гагарина біз юқырды етіп өткендек әні шынақ ұздынышчан, тәрішчан, шынақла әрі уақыт ұздылықны сақлайдыған дадыл бір нақшчи. У өзінің еқімлік нақшылары білен сансыз кішілерге құшалық ата қылды, шынақла музик сахасы да емірілмәс орныны тіклеп чықты. Радионыш достарын айтыдейіз, ла программымыздың ағырқы минутлар кеп қапту. Бүйін қаңылышымызда біз дүнияғы даңлық болған Русия лих даңлық нақшы олпыны Полина Гагарина білін тонышып чықтық. Әлбәтті, әтедікі программымызда ені мұнадыр, ені мұсархыл болған мәзмоларымыз давамлық сіләнің хозор оңлада. Біздің бүйінгі программымызны аңлашының қолдың беріп қойған достларымыз, станцымызның www.uycnr.com тұрық кіріп, халға вақытта халғанча талап аңсаңла болуды. Әлбәтті, біздің тиғымы надыр болған мәзмоларымыз әмәлдей қаналымызда. Біздің бүйінгі программымыздың риясетшісі Айшем Гүл Найып. Мұхәрері Бәзейләт Керім. Кіріш түргіті Өткір Тұрсын. Мәсул мұхәрері Патүгіл Мұхаммәд. Назаретчи Нейчат Оптықадыр. Хайр хош досла, әдетгі программымызды көршейлі.
Beijing vaqti soat 2.